Hoxe vamos a falar de pintura e tamén de escultura. Non só de pintura, porque a pintura e a escultura, vámonos a poñer así en plan Masterchef, maridan moi ben. E digo Masterchef porque temos hoxe connosco a un escultor que aparte é cociñeiro tamén e ten moitas outras facetas e xunta estas dúas disciplinas. El máis o seu irmão José inauguran este venres día 2 unha exposición no auditorio José Casal na sala Paco Lareo de Vila de Cruces que se chama Maceta e Pincel. Falo con Manuel Tosar. Bos días, Manuel.
Bos días, Pablo.
Bueno, eu comentaba eso da maridaxe porque ti estudaches cociña, non?
Sí, a verdad, estudiei cociña no CIC Compostela fai xa uns anos, do ano 2011 ou 2013. Hoxe en día estou acabando os meus estudios, ou bueno, estudio na escola de canteiros. Entonces estou unindo a miña pasión pola escultura e pola cociña, vamos, pola gastronomía. Neste caso, pois temos a oportunidade de facer unha exposición na sala Paco Lareo no auditorio José Casal en Vila de Cruces. Daremos a oportunidade porque fai uns meses, o ano pasado, en setembro, eu coas miñas pezas e me irmão cos cuadros no Hotel Balneario de Cuntis. Entonces sale a ocasión ou brindanos a oportunidade de volver a facer a mesma exposición en Vila de Cruces.
En Vila de Cruces e co teu irmão que leva xa pintando bastante tempo e que eles fai uns anos fixeran exposición tamén aquí na estrada creando un movimento que se chama Movimento Ru Realista e que xustamente pois se adapta moi ben ao que ti faz.
Sí, certo, foi así, xa fai uns anos meu irmão empezou a pintar da man de Baldomero. Baldomero o conocíamos xa desde facía moitos anos. Bueno, vouvos a decir que agora é como que nos xuntamos eu máis meu irmão, porque meu irmão iba por un lado e eu iba polo outro. Meu irmão empezou a pintar, os seus primeiros cuadros son cuadros de paisaxes, xa desde fai anos 2006, 2007, cae que a casualidade que eu daquela estaba en Burgos. Tamén empecéi a pintar, empecéi a ir a clases de dibuxo durante un ano, casi. O que pasa é que por motivos laborais eu tuve que deixar. Co cabo dos anos, meu irmão ten aquí na estrada, na Sala Banca, fixeron unha exposición que sí que foi un movimento realista, que estaba Vilaverde, o Primo Campos, bueno, meu irmão fixeron un pouco de escultura, pero sobre todo pintura. E, bueno, o cabo tuvo aquí moita acollida aquí no povo, non? A mí sempre meu irmão me quixo, eu daquela xa non pintaba, xa estaba metido plenamente nos meus estudios de cociña, entonces sempre o tiña aí como apartado. Entón, bueno, entonces eu meu irmão sempre me animou, me decía, bueno, ti como fuches ferreiro, sabes soldar, eu sabía soldar moi ben, eu sabía que eu podía chegar o día de mañana a facer algo. Bueno, aquel día que eu vin na sala e tal, digo, igual o día de mañán eu podo facer algo desto. Pero certo é que eu nunca pensei en facer escultura, nin facer nada desto. O conto é que eu fai uns anos, ou fai xa tres anos, me vou á escola de cantería. Bueno, agora é a escola de cantería, a escola de canteiros de Pollo, tan conocida, non? Pero a que vou eu ali? Eu vou ali a aprender o meu primeiro contacto ca pedra. Porque estou arreglando unha casa, e tiña tempo, tiña pedra, e me chamou ir á escola. Entón, empezo a traballar na pedra. O paso do tempo, vou colocando pezas relacionadas ca cociña en restaurantes que me dan a opción de poñer pezas relacionadas ca cociña.
Cando xurde ese cambio de decir da canteiría tradicional que vemos todos dos cruceiros, a talla da pedra, a de repente decir... Oye, ese fago, pois, o pemento, ou se fago outro tipo de alimentos que se utilizan na cociña e que se dan no campo galego, e vou a facer este tipo de escultura.
Bueno, a verdade é que eso eu non é que o plantexar, non? Creo que ao final vai salindo solo. Si é certo que un día dices que, ao mellor, bueno, teño aí un conocido, bueno, un cociñeiro, compañeiro tal, que me decía, bueno... De 10 pezas, o mellor sale chunga ben. Ti vas probando, non? Tampouco é que eu tuvera medios, non, pa min isto é un hobby, non? Entonces non te posa aí como que, bueno, agora xa está un pouco a cousa máis que tratas de enfocar. Pero hubo un día que me dicen, bueno, eu sería capaz. Entonces, claro, na escuela sí que te enseñan as técnicas. Pero despois nada, estrujando un pouco a cabeza, pois dicen eu, a ver se eu son capaz. Entonces, claro, faço unha peza, bueno, sí, neste caso, fixen o pimiento de... Fixen un pimiento rojo, pero xa que a cabeza de que eu se podía facer un pimiento verde. Me falas da cociña, podo facer unha piña, bueno, unha piña ou facer un allo, neste caso, ou non é solamente facer a peza, senón o que eu podía facer. Eu son unha persona que ten moita inquietud, entonces unha vez que eu acabo de facer a peza xa como que xa non me interesa, pero sempre teño na cabeza que a podo mellorar.
Son pezas moi realistas e algunha vez alguén confundeu esa peza co pemento de verdade, co allo de verdade?
Si, me pasou como anécdota que, bueno, as pezas as teño colocadas nun restaurante que é o Abastos 2.0 en Santiago, que foi onde eu fixen as prácticas de cociña. Entonces houve un día que eu, non sei, eu andaba un dos pimientos que tiña colocados ali, era un martes un día de feira, bueno, pasei por ali ao lado dunha frutería, me parei e unha das fruteiras me dixo, oi rapaz, onde me leva o pimiento? Eu, claro, eu levaba o pimiento na man e a muller non contaba de pedra, pero bueno, sí, ser chama moito a atención. E tamén vos vou a decir que a verdad que estou moi contento de expoñer con meu irmão, porque surgeu así, non? Chamámoslle maceta, ou se chamou maceta e pincel, porque meu irmão pinta, pero eu tamén estou a tintar as pezas.
Uh-huh.
Como dixo eu, a falta de técnica e impacto visual. De que un ainda non domina o arte de tallar a pedra, pois o que faz é sí que son pezas que xa me teñen dito que o chamar a atención, non utilizo moito o azul, o verde, o tintar co rojo, eso parece que como que chama a atención. Certo é que a miña inquietud me leva por aí, pero o que sí é certo é que nesta exposición que fixemos aí atrás en setembro no Balneario, que todo quedou moi ben, porque a irmá empezou a facer os típicos bodegóns, os paisaxes, unhas calles, e agora xa está facendo outro tipo de pintura que xa lle dá xa lle como outra volta máis, con distintos materiais, mete cartóns, mete outras bases, pinta, é outro tipo de bueno, outra volta de tuerca, como se suele decir. O que pasa é que queda moi ben, porque bueno, digamos que eu vamos a montar e teño que hai que conjugar ou xuntar, mezclar, pero que se ve. Eu, como dixo eu, non entendes, pero que se ve, porque as miñas pezas de color e tal, mezcladas cos seus cuadros, a verdade que a xente esta xente, a verdade que nos felicitaron moito, e que aí en Cuntis, que no Balneario sobre todo, que pasa moita xente, pois ao parecer gustou moito, a verdade.
Eso é o que fai, como decíamos ao principio, que maride tamén esta exposición coa pintura de José Tosar por un lado, a escultura de Manuel Tosar por outra. Lembramos a xente que esta exposición inaugúrase o día 2 de marzo, este venres, estará aberta en horario de tarde, de 4 a 10 da noite, martes, mércores, xoves e venres, ata o 31 de marzo, no Auditorio Xosé Casal, na Sala Paco Lareo de Vila de Cruces. Hai moitísimas máis pezas, hai pementos, hai allos, temos flores, temos brazos, temos moitísimas pezas e moitos cadros de José Tosar. Que se vai a topar a xente que se achegue ali, porque isto, como diste, as pezas están tintadas, isto entra polos ollos, trae moitas sensacións, moitos estímulos, non?
O que se che quería decir, Pablo, que tamén ao final é o traballo do que vas facendo o día a día, non? As pezas vas a facendo, o tempo vai madurando, non? Pero pola miña parte eu ainda non creía ou creo que eu ainda non estou preparado para expoñer. Porque son pezas académicas, son pezas que eu fixen, aí a maioría delas son o que me contabas, vaciados de mans ou os pés, as primeiras pezas que vas facendo en escayola, o primeiro contacto co barro, pezas que fas en pedra. Pero bueno, o conto foi que me ofreceron xa tempo atrás unha sala en Valga, me ofreceron en Cerdedo porque estuve vinculado ca escola e ca banda de música durante un par de anos.
Porque nos tocamos a cociña e tocamos o que é a escultura, pero tes un currículum bastante multidisciplinar, non?
Pouco a pouco vamos facendo cousiñas, a verdad. O conto é que ao ir conocendo xente, pois, sin querer, como dixo eu, ás veces as cousas salen sin querer, pero non con moito traballo, a verdad, non? Pero
traballando e facendo, sin querer non venden a lotería, que a lotería hai que pasar o traballo dila a comprar. Entonces é a base de traballo, non?
Pero como che decía Pablo, me ofreceron tamén a sala daqui da Estrada. Eu non estou capacitado porque me vexo con que son salas grandes, non teño aínda a suficiente formación, non tes as suficientes pezas, entonces claro, pero conto que ao final che volven a ofrecer, de feito xa me están ofrecendo, non? Agora, a finales de ano, pois igual volvemos e facemos a exposición na bandeira, non?
Bueno, pasade pola Estrada antes, eh?
Eso ainda está, non? Entonces claro, se vas a non é que te vayas a cerrar as portas, pero eu personalmente non me vexo capacitado aínda para expoñer, pero bueno, se levo así e teño oportunidade, bueno, temos oportunidade de que para min é unha obra, non? De facer unha exposición con José, con meu irmão, que para min meu irmão sempre foi o referente, non? Non neste caso somos dúas persoas totalmente distintas. Eu son dunha maneira que pica por moito, como se diría, máis carallán, e meu irmão é moito máis serio que min, pero que nos viñamos a topar aquí. Pero a verdad que para min meu irmão José sempre foi o referente, porque me leva un ano, é un ano máis maior e sempre estás. Tuve a suerte de que ele é o parapeto. Eu sempre, gracias a que meu irmão é o grande, como se suele decir, eu sempre tuve algo máis de margen. Que non contaba eu, non contaba a expoñer, non contaba a facer escultura, pero bueno, surgeu así e bueno, non contaba estar falando esta mañá contigo, Pablo. Contento, verdad?
Bueno, pois nos unha gozada porque temos ganas de que chegue o día 2 e disfrutar desa exposición conxunta dos irmáns Tosar, porque aquí na Estrada podemos disfrutar da exposición pictórica de José, da túa tamén esa exposición efímera que fixeras na Festa do Salmón, pero nos agora queremos vervos xuntos. E que lle dirías a xente que nos está escoitando xa para rematar, para que se achegue entre o día 2 e o 31 de marzo a Vila de Cruces?
Bueno, pois animo a toda a xente que poida ir. Bueno, xente da Estrada xa se acercou a Cuntis, xa como xe en día estamos no tema das redes sociais, hai moita foto, parece que se non subes as cousas ao Facebook e ao Instagram non existes, non? Eu son máis de a foto crea un impacto visual, pero as pezas tamén se poden tocar, e non é o mismo vela que tocala, non? Entonces de podela ver in situ, non? Entonces animo a toda a xente que se queira acercar a Vila de Cruces, e que a sala estará aberta pola tarde de 4 hasta as 10, e os fines de semana o auditorio normalmente está cerrado, non? A non ser que haya algunha actividade para rapaces ou para cativos, decirlle a xente que se queren pasar, que se, bueno, os conocidos, que se alguén ten inquietud, eu tratarei de estar ali os viernes á tarde. Personalmente,
que tamén a mellor forma de coñecer a obra dun autor con el ao lado, que poida explicada. A xente que nos está escoitando poden entrar na páxina web manueltosar.es, aí aparecen varias pezas do escultor estradense que este venres inaugura a exposición en Vila de Cruces xunto con o seu irmão José. Maceta e Pincel é o nome desta exposición. Moitísimas gracias por achegarte hasta os estudos de Radio Estrada. Que vaya todo ben. A próxima na Estrada. Gracias, Manuel.
Moitas gracias, Pablo.